Ro'zaga oid masalalar. Ro'zaning farzlari. Ramazon oyi davomida ro'za tutish aqlli, balog'atga yetgan, uzri bo'lmagan musulmon erkak va ayollarga farzdir. Alloh taologa xolis ibodat qilish niyatida tong otganidan quyosh botgunicha yemay, ichmay va jinsiy yaqinlik qilmay turish ro'zadir. Ro'zaning farzlari 3ta. Birinchisi niyat qilish, ikkinchisi tong otganidan to quyosh botgunicha yemaslik va ichmaslik, uchinchisi tong otganidan quyosh botgunicha jimo qilishdan tiyilish. Ro'zani buzadigan hollar. Barcha ibodatlar kabi Ramazon ro'zasi ham buzilmasdan ado etilsa qabul bo'ladi. Shu bois ro'zaga taalluqli masalalarni bilib olish kerak. Quyidagi holatlarda ro'za buziladi va bir kuniga bir kun tutib berish lozim bo'ladi. Ro'zador xato qilib, og'zini ochib qo'ysa, quyosh botmaganida botdi deb o'ylab, biror narsa yesa, tong otganida otmabdi deb o'ylab saharlik qilsa, og'iz chayganida ichiga suv ketsa va hokazo. Ro'za tutganini unutib, biror narsa yeb yo ichgach, ro'zadorligi esiga tushganidan so'ng yeb ichishni davom ettirsa, huqni klizma qildirsa, burniga biror narsa tomizsa, tutunni ichiga tortib yutsa, odatda yeyilmaydigan narsalarni yutsa, tomog'iga yomg'ir tomchisi yo qor uchquni kirsa, birovning majburlashi bilan yesa yo ichsa, qasddan qussa yo qusug'ini qaytarib yutsa, o'pkanida yo quchoqlaganida mani chiqsa, tishlari orasidan chiqqan qon ko'p bo'lsa va ichiga ketsa, tishlari orasida qolgan nuhatdek va undan katta ovqatni yutsa, ro'za buziladi. Ro'zani buzmaydigan hollar. Quyidagi hollarda ro'za buzilmaydi. Ro'zador ekanini unutib yeb ichish, surma surish, hijoma, ya'ni qon oldirish, tomoqqa tutun, chang, pashsha va quloqqa suv kirishi, og'izga kelgan balg'amni, tupukni yutish, tishlar orasidagi saharlikdan qolgan no'xatdan kichik narsani yutish, agar bunday narsa ko'p va yig'ilganda no'xatdan katta bo'lsa, ro'za buziladi. Ro'zani qasddan buzishning kafforati. Bir qul ozod qilish. Qul topolmasa, 60 kun ketma-ket ro'za tutish, unga yaramasa 60 kambag'alni to'ydirish ro'zani qasddan buzishning kafforatidir. Quyidagi hollarda bir kuniga bir kun ro'za tutish va kafforat lozim bo'ladi. Ramazon ro'zasini tutgan kishi qasddan biror narsa yesa, ichsa, jinsiy aloqa qilsa, qon oldirish, ayolini ushlash kabi ro'zani buzmaydigan ishlarni qilib, ro'zam buzildi deb yana yesa yo ichsa. Ro'zador uchun makruh amallar. Uzursiz biror narsani tatib ko'rish, yutmasdan. Quchoqlashish, o'pish va ushlash kabi shahvatni qo'zg'aydigan ishlar. Qasd ila tupugini og'zida to'plash va uni yutish. Ro'zadorning zaiflashuviga olib boradigan qon oldirish kabi ishlarni qilish.